Я вітаю в студії нашу гостю. З приємністю, це Наталія Дорошенко, адвокатка, яка, зокрема, і працює для системи безоплатної правової допомоги. Наталію, вітаю.
Добрий вечір.
Власне, хотілося б з вами поговорити про те, що мусить знати людина, яку затримують. І причому мені б хотілося спочатку, напевно, щоб ви пояснили, яким може бути затримання, за якими підставами, і, власне, от, стосовно кожної з підстав, або стосовно всіх підстав, як людина має поводитися, щоб не залишитися беззахисною, щоб не залишитися незахищеною.
Так, дякуючи Богу, в нас зараз діє новий КПК з 2012 року. Новий КПК дав багато нових можливостей самим адвокатам та дав багато можливостей захисту. Можливості захисту затриманим особам. Що треба знати? По-перше, треба знати ті права, які надає діюче законодавство. Тобто людину можуть затримати не більше, ніж на 72 години без ухвали слідчого суду. Якщо термін перевищує, людину або повинні доставити до слідчого судді та отримати таку ухвалу, фактично дозвіл на затримання, або негайно відпустити. І тим особам, які потрапили в таке становище, їм вони повинні знати свої права, які просто ці знання допоможуть їм захистити себе. Я можу про ці права,
звичайно, так
поговорити. Да?
Ну, наприклад, що немає права робити, так, коли затримали людину, що не можна робити без адвоката, а що взагалі не можна робити, та от простіше,
так, ну,
кажучи.
По-перше, КПК, стаття 208, чітко вказує, що якщо особа затримана, то, по-перше, працівник правоохоронних орган повинен негайно повідомити їй про її права, як в американських фільмах, да, ви маєте право на то-то, про її права, підставу затримання, взагалі показати посвідчення. Тобто людина може задати запитання, а хто ви? Будь ласка, надайте своє посвідчення, хто ви, яка у вас посада. Після цього КПК встановлює, що якщо особу затримано, то працівник міліції повинен скласти протокол затримання. І в даному протоколі необхідно вказати підстави затримання, чіткий час, дату, ну, таким чином.
От, Наталя, стосовно протоколу, а людина має право не підписувати протокол, якщо вона не згодна з тим, що там написано, або взагалі не підписувати його без того, як вона порадиться з адвокатом-захисником?
Діючі КПК говорить про те, що особа...
Кримінально-процесуальний кодекс, я мушу це сказати нашим слухачам, тому що вони можуть не знати цього.
Кримінально-процесуальний кодекс говорить про те, що працівник, який затримав особу, він повинен, ну, по-перше, повідомити про права, потім викликати адвоката, скласти протокол та викликати адвоката державного. Якщо особа не має можливості сплатити та викликати свого адвоката, він правоохоронний зобов'язаний викликати державного безоплатного адвоката для цієї особи. І особа має право на спілкування до першого допиту з адвокатом. Тобто він має право нічого не говорити, не підписувати до цього моменту, як приїде адвокат.
Наталі, от знову ж таки, щоб люди усвідомлювали, бо дуже часто правоохоронці спекулюють тим, що це не допит, ми з вами просто розмовляємо. Оця межа, власне, коли починається допит, коли закінчується розмова, або коли починається розмова, а це насправді виявляється допитом. Як її відчути, зрозуміти?
Так, ну, по-перше, хочу акцентувати увагу, що таке взагалі затримання. Тобто особу також може бути повідомлено, що вас не затримали, ми лише з вами спілкуємось. Але це не так. Діючий кримінальний процесуальний кодекс говорить про те, що є фактом затримання. Тобто це та минута, коли особа за приказом або за примушення, не дай Бог, силою, вона не має права вільного пересування. Тобто, як тільки їй говорять, сиди тут, йди з нами, поїхали, чи не йди відсюди, все, особа вважається затримана.
Це обмеження в пересуванні.
Обмеження,
власне, в якихось своїх навіть бажаннях, рухах і всього іншого.
Так, і дуже часто, ну, мені шкода, але правоохоронні органи нехтують цим правом. В протоколах вони не вказують дійсну дату затримання, а це дуже важливо, тому що з цієї хвилини починається перебіг. Якщо вони цей перебіг вже привисили, вони повинні негайно особу відпустити. І що таке допит? діючий кримінально-процесуальний кодекс говорить про те, що дійсно у особи можуть бути відібрані пояснення, добровільні пояснення. І цим також користуються правоохоронні органи. Вони кажуть, це пояснення. Ну, але те, що це вже добровільне пояснення, особа взнає намного пізніше. І дуже часто буває, коли я приїжджаю, а особи вже відібрали такі вільні пояснення. І, особа, і людина вже психологічно настроєна на те, що він щось вже казав, щось писав, і він надалі відчуває потребу або обов'язок говорити те ж саме. Але я відразу приходжу і говорю, якщо ти щось писав, щось говорив, можеш про це забути, спілкуємося зі мною, я йому розповідаю про всі його права, і лише після цього, як він має зі мною достатнє конфіденційне спілкування, або, ну, або з іншим адвокатом, він має право вже давати покази на допиті.
Наталя, щоб також людина розуміла, як, власне, має відбуватися перша розмова з адвокатом. Тобто це має відбуватися в кабінеті слідчого, це має відбуватися за його присутності, це має відбуватися без його присутності. Просто ці деталі, тому що людина, зазвичай, котра вперше взагалі потрапляє в таку ситуацію, вона не розуміє, і всі люди, яких вона бачить, адвокат, прокурор, слідчий, або хто будь інший, а хто перебуває з нею в письмовому контакті, або просто спілкується, або, не дай Бог, насильство за стосовує, вона нашорошено сприймає і от не розуміє, кому довіряти, в яких обставинах говорити, чи говорити правду, чи нас прослуховують різні штампи, які людина може наслухатися і надивитися, ну, скажімо, в серіалах, так?
Так, ну, сама назва «конфіденційне побачення», вона вже говорить за себе. Це дійсно должно бути, повинні бути спеціальні міста. Хоча, чесно скажу, що
не завжди
наших РОВД зовсім їх нема. І іноді ми спілкуємось в коридорі, іноді ми спілкуємось, прошу слідчого вийти з кабінету. Але, ну, коли вже це приїжджає дійсно справжній адвокат, він вже знає свої права, він не може їх не знати. Тому ми доб'ємось цієї окремої території, де ми вільно будемо з особою спілкуватись. І, ну, дійсно, адвоката теж лучше побачити якісь документи, запитати, хто це. І коли адвокат приїжджає від держави, то він приїжджає не лише з документами, а ще й з дорученням. То є таке доручення, де чітко вказано, до якої особи я приїхала, хто мене призначив, який центр призначив, і тоді ми вже спілкуємось.
Нагадаю, що ми говоримо з Наталею Дорошенко, адвокатом системи безоплатної правової допомоги. І от якраз у продовження цієї теми, яку ви почали, є таке, знаєте, побоювання достатньо часто серед людей, що коли після того, як її затримали, її дають телефони якихось адвокатів, то є такий імідж негативний певною мірою, та що адвокат, який приїде, це так званий міліцейський адвокат, чи там є там цілий список телефонів цих адвокатів, так, які працюють не на інтереси клієнта, а фактично на інтереси слідства. Це правда чи ні, чи адвокати безоплатної допомоги не так працюють?
Правда в тому, що так дійсно говорять, але це неправда, ну, фактично. Можу сказати за себе, за моїх колег, з якими я працюю вже більше 2 років, в цю систему прийшли дійсно патріоти, тому що, ну, нам небагато платять за це. Це прийшли адвокати, які бажають змінювати цю систему, бажають вводити європейський досвід в нашу країну, бажають змінювати корупційні механізми, які працюють. І дійсно, особливо раніше, на перших порах, слідчі зловживали цим. Вони казали, ну, дійсно, це ж державний адвокат, ти ж розумієш, ми всі разом. Але це не так. Ну, система БПД, вона зовсім не керує моїм наміром. Да? Ніхто не може дати мені якісь вказівки. Тобто я дію добровільно, тому що я давала присягу адвоката, я здавала іспит, і для мене це такий же клієнт, який би був, якщо б я на платній основі з ним працювала.
Я хочу тільки трохи додати до слів Наталі стосовно того, що якщо слідчий вам приносить взагалі список якихось адвокатів, то ви усвідомлюєте, що взагалі він на це не має права, тому що він повинен, коли тільки ви затримані, повідомити про ваше затримання.
Повноважений орган.
Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги. І тільки звідти вже координаційний центр починає працювати, і кого-небудь з адвокатів тоді буде направляти до вас. Якщо слідчий приходить до вас з якимось списком адвокатів, то дійсно це не є таємниця, є так звані міліцейські адвокати, котрі працюють часто в парі.
А крім того, в нас діє закон про безоплатну правову допомогу, якою також керуємося їм. І згідно цього закону, безоплатну правову допомогу можуть надавати лише ті адвокати, які стоять в реєстрі безоплатних адвокатів, які уклали угоду з державою. Таким чином, якісь інші адвокати, коли приходять, вони не зможуть надати доручення, вони не зможуть представитися як адвокат безоплатної правової допомоги.
А це лише одна зустріч з таким адвокатом безоплатної правової допомоги? Чи і далі він потім проводить роботу із своїм клієнтом?
Відразу після того, як правоохоронні органи звертаються до центру офіційно, центр видає доручення на того адвоката, який чергує цього дня. І цей адвокат, отримавши доручення, він веде вже особу до касаційної інстанції. На всіх стадіях.
Дякую, Наталю. Взагалі хотілося б ще детальніше усвідомлювати. От ті 72 години, коли людину можуть затримувати до того, як, скажімо, предстане вона перед слідчим суддею. Що там може відбуватися ці 72 години?
По-перше, ми вже говорили про те, що йому потрібно роз'яснити. Слідчий або інший правоохоронний орган зобов'язаний роз'яснити йому його права. Навіть надати пам'ятку, де чітко будуть викладені всі права. Крім того, спілкування з адвокатом. Крім того, може бути пред'явлена підозра, повідомлення про підозру, якщо вже правоохоронці знають, за якою статтею підозрюється особа, то буде йому пред'явлена документ, повідомлення про підозру. Може бути проведений допит вже перебігом 72 годин. Крім того, він може бути зобов'язаний бути доставлений на санкцію до слідчого судді, де слідчий суддя обере або не обере запобіжний захід.
Дякую, Наталю. Ми продовжимо нашу розмову, а зараз на зв'язку наш колега Андрій Куліков, котрий перебуває в Маріуполі. Вітаю, Андрію.
Доброго вечора.
Андрію, розкажіть, будь ласка, що відбувається в Маріуполі? Які настрої, які очікування? Чи немає якихось побоювань? Чи заспокоїлася ця ситуація, яка загалом була раніше такою доволі тривожною?
Насправді доволі тривожна ситуація залишається і зараз, особливо коли маріупольщани вранці отримують повідомлення з Фейсбуку переважно про те, що російські і сепаратистські війська готуються до чергового нападу, до того, що аналітики зауважують, що Маріуполь є, мовляв, найімовірнішим напрямком наступного удару. Час від часу маріупольці кажуть, навіщо нам постійно оцю інформацію підкидають, чи не для того, щоб посіяти в місті паніку. Утім, видимих ознак паніки немає. Зараз найбільше в місті обговорюють чергові ускладнення з пропускною системою і з тим, що вимушеним переселенцям потрібно на свої довідки про те, що вони переселенці, щось ставити штамп міграційної служби. Міграційна служба, за підрахунками місцевих журналістів, нараховує на цілій Донеччині аж 10 працівників, а переселенців тільки в Маріуполі, за неофіційними даними, до 40 тисяч. І люди кажуть, що чергове навантаження на цих переселенців, на їхнє самопочуття і черговий їхнє зіткнення із бюрократичною системою може ще погіршити психологічний чи психічний стан цих людей і, до речі, викликати чергове невдоволення і серед деяких маріупольців, які не надто задоволені тим, що до міста є приплив переселенців. Крім того, пропускна система суттєво ускладнила роботу дрібних торгівців, дрібних підприємців, які є у Маріуполі, які часто возили свій товар із окремого городу на північ області до Запорізької області. Скажімо, їм немає сенсу їхати, тому що там є свої. Люди втрачають роботу. Втрачають роботу і ті, хто вже місяцями не отримує зарплатню, скажімо, на заводі «Азовмаш», у той час, як вони все ж таки сподіваються і не звільняються звідти, хоча комбінат стоїть. І це все призводить до значного соціального невдоволення. Армія, взагалі військові, які є в Маріуполі, як кажуть місцеві мешканці, не стали роботодавцями для маріупольчан або для переселенців. Це все не дає місту заспокоїтися. Окрім того, що на околицях сьогодні знову було чути,
Андрію, а скажіть, будь ласка, чи говорять про те, що існують корупційні зловживання стосовно надання цих перепусток? Тому що, скажімо, в Києві говорять про те, що за таку перепустку беруть від 500 до 700 гривень з людини.
Називали і такі цифри, називали менше, називали навіть і більше. Казали, що іноді доводиться заплатити на блокпосту, хоча, вірніше, як кажуть, якщо є перепустка, то на блокпосту можуть на неї надто прискіпливо подивитися, але пропустять. Але в якийсь спосіб все одно усі блокпости, або принаймні деякі з них, долають люди без жодних перепусток. І оце викликає і невдоволення в тих, хто чесно із деякими перешкодами і переплачуючи отримує перепустки, і тих, хто нікуди, скажімо, не їздить, але остерігається людей, які потрапляють до міста невідомо в який спосіб.
Дякуємо, Андрію. Це був наш колега Андрій Куликов з Маріуполя, який розповів про те, що в місті зберігається тривожний настрій. І продовжуємо нашу розмову з Наталією Дорошенко, адвокатом системи безоплатної правової допомоги.
Наталю, напевно, моє питання буде таким. А коли людина вже предстає перед суддею слідчим, власне, на що вона може розраховувати? Тобто, які запобіжні заходи суддя може озвучити, присудити?
Так, існує декілька запобіжних заходів. Самий винятковий з них, самий жорстокий – це тримання під вартою. І дійсно, людина може потрапити, якщо слідчий суддя винесе ухвалу про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, то людина потрапить в СІЗО мінімум на 2 місяці, 60 днів. Ну, може бути і раніше, якщо адвокат попрацює і змінено буде в апеляційному порядку. Може бути також обрано запобіжний захід, як домашній арешт, то це новела нашого кримінально-процесуального кодексу. Може бути запобіжне зобов'язання, раніше це була підписка про невиїзд. Також може бути застосована застава, але гроші великі.
Власне, Наталя, домашній арест і застава стосуються фактично всіх статей кримінального кодексу, за якими людині приявили обвинувачення?
Діючий кримінальний процесуальний кодекс, да, він дає рекомендації, він говорить, що якщо це більш жорстокі, да, злочини, за які людина може, сам це статті передбачає покарання більше від 5 років, то
позбавлення волі.
Позбавлення волі, да, то людина може, ну, до нього може бути обрана запобіжний захід як тримання під вартою. Якщо це менш такі значні злочини, то може бути і під особистим зобов'язанням або домашнім арештом.
Наталю, і ще таке запитання. Зрозуміло, що не слід, напевно, зарікатися від таких ситуацій, як затримання, нікому. Де шукати таких адвокатів? Можливо, нашим слухачам, ну, було б цікаво дізнатися, де тримати якісь такі, знаєте, тривожні телефони, чи мати їх десь поруч під руками, для того, щоб, або принаймні ви назвете організацію, куди можна було б звертатися за такою допомогою.
Я знову ж хочу, поки Наталя дійсно шукає координати, наголосити на тому, що в будь-якому випадку це відповідно до закону про безоплатну правову допомогу і відповідно до кримінально-процесуального кодексу. Коли вас або вашого родича затримали, слідчий в ту саму мить має повідомити про затримання координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги. Власне, це обов'язок слідчого.
Так, дійсно, це обов'язок, але ж сама особа або її рідні, якщо їм стало відомо, що їх рідного затримано працівниками міліції, вони можуть саме дзвонити до координаційного центру в тому місці, де вони перебувають, та звертатися за допомогою. Просто кажучи, мій рідний такий-то, такий-то, мені стало відомо, що його затримали або його увезли в таке-то РОВД. І працівники координаційного центру, які отримали цю інформацію, вони відразу відреагують, вони будуть звертатись до того РОВД, будуть задавати запитання. І дійсно, в будь-якому разі працівники міліції, вони зобов'язані потім повідомити. І якщо вони не повідомлять негайно, то в них будуть проблеми.
Наталю, коли, припустимо, людина бачить, що її залишили тримати під вартою, які, власне, вона може очікувати і сподіватися на дії адвоката стосовно апеляційного процесу, скільки апеляція може зайняти часу, і які взагалі такі оптимістичні прогнози стосовно того, що, можливо, з цієї ситуації людини можуть витягнути?
Ну, якщо ми говоримо про обрання запобіжного заходу, то протягом 3 діб з дня винесення ухвали адвокат може або сам підсудний має право подати апеляцію. І, в принципі, вони призначаються швидко. Тобто, навіть потрапивши до СІЗО, людина ще може вийти, якщо апеляційний суд винесе рішення, яке змінить цю ухвалу. І буде або скасовано запобіжний захід, або буде змінено на інший запобіжний захід.
А, Наталю, ви, я знаю, тільки сьогодні повернулися з Вінниці, де проводили семінар стосовно питання дискримінації. Власне, мені здається, що ця тема починає підійматися в суспільстві і починає підійматися правозахисниками. Кілька компаній були запущені цьогоріч стосовно гендеру, стосовно дискримінації за статтю, за віком, за особливими потребами, за станом здоров'я. Скажіть, будь ласка, як адвокатська спільнота сприймає інформацію стосовно справ, які можуть торкатися дискримінації?
Так, я сама дуже вражена тим, як нас зустрічають, таких адвокатів зустрічають в різних місцях. І ми проводили такий семінар в Житомирі недавно. Сьогодні ми були в Вінниці. Дійсно, приходить дуже багато кількість адвокатів різного віку, з різним досвідом. Але вони всі цікавляться практикою Європейського суду, тими нормами законодавства, які зараз вже для нас є обов'язковими. Тому що, наприклад, діючий кримінально-процесуальний кодекс, він чітко вказує, що норми міжнародного права, норми конвенції захисту прав людини є обов'язковими для виконання також і нашим чинним законодавством. І є джерелом права. Дуже цікавляться адвокати, дуже жваві дискусії, є практика.
Насправді, дякую вам і дякую за цю розмову. Я нагадую нашим слухачам, що в ефірі в громадській хвилі була адвокатка, в тому числі, яка працює на систему безоплатної правової допомоги, Наталя Дорошенко. Дякуємо вам.